habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa fiidnimo sabtiya bisha novembarna ay tahay 19 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo maxamed colaad xasan.
qodobada aan dhegaystayaal ku hayno idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi khaas oo aan la yeelanay hanti dhowraha guud ee qaranka soomaaliya doctor nuur jimcaale faarax oo sheegay in doorashada ka socota soomaaliya aysan ahayn mid saxa oo lagu kacay wax isdabamarin.
waraysi qaar in la keensaday shakhsiyaad magacyaal ah oo ila fariiso ay ahayd, qaarna waxa weeye dadkii sartamayaasha ahaa dibadda lagu reebay oo loo diiday inay soo galaan hoolka doorashadu ka dhacayso, ergooyinkii oo qaarkood la yidhi lacag ayaa manipulation lagu sameeyey.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka oo aan idinku hayno xagjirnimada iyo waqooyiga yurub.
dadka taa aaminsan waxay leeyihin ama degmooyinka dadka taa aaminsan waxay leeyihin qofka marka uu dembi soo galay oo xagjir ka soo dagaalamay ee uu dalka ku soo noqday waaba dembiile. mar hadduu dembiile yahay weliba waa dembiile ciqaabta ugu sarreysa ha la mariyo, yaanu bulshada soo dhexgelin. halka fikirka kale uu leeyahay qofkan marka hore xagjirnimada waa lagu beeray, qof xagjirnimo ku dhashay ma jiro.
dabcan waxaan meesha ka marnay barnaamijyadii xiisaha lahaa ee aad caawa oo kala dhegaysan jirteen ee caweyska Washington iyo qodobo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda fiidnimo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa ku guda jira safarkiisii ugu dambeeyey oo dal dibadeed ku bixinayo isagoo magaalada lima ee waddanka peru kula kulmaya hogaamiyaasha isbahaysiga maraykanku hogaamiyaasha asia pacific, halkaas uu doonayo in madaxweynaha maraykanka barack obama uu dalalkaasi ugu xaqiijiyo isbahaysiga maraykanku uu dalalkaasi la leeyahay kadib doorashadii madaxtinimada maraykanka ee donald trump. obama ayaa waxa uu hore u soo maray dalal dhowr ah oo ay ka mid yihiin greega iyo jarmalka, halkaasu hogaamiyaasha uu kula soo hadlay uu sheegay in maraykanku ay ka go-an tahay in isbahaysiga dalalkaasi uu la wadaago uu sii xoojin doono. arrimahana waxay imaanayaan xilli madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump uu mugdisii geliyey xiriirka dalal dhowr ah ee maraykanku hore saaxiibo ula ahaa.
muddo ka badan bil kadib markii uu bilowday dagaalkii muusul ee dalka ciraaq ayaa qaramada midoobay waxay ku soo warrameysaa inay aada u kordheen tirada dadka ka qaxaya magaalada dagaalku ka socdo. qaramada midoobay waxay sheegtay in tirada dadka barakacaya ay saddex laabantay labadii toddobaad ee lasoo dhaafay, iyadoo ka kacday 22,000 oo qof, haatanna ay marayso 60,000 oo qof. macluumaadka ay soo ururisay qaramada midoobay ayaa muujinaya in kala bar dadka guryahooda ka cararaya muusil ay yihiin caruur iyo haween, oo ay ku jiraan gabdho horey loogu geystay gabootfallo dhinaca jinsiga ah iyo falalka baxsan xuquuqda aadanaha. aafiyeen u hadlay xafiiska qaramada midoobay ee iskuduwidda gargaarka bini-aadnimo ee dalka ciraaq oo la yidhaahdo james lark ayaa sheegay in dadka ay isku dayayaan inay gaaraan meelo ay ku badbaadayaan iyagoo soo dhex maraya halis badan.
xabad joojin socon doonta 48 saacadood ayaa ka bilaabatay duurkii maanta xilliga waddanka yemen. wakaalada wararka ee dalka sacuudiga s p a ayaa shaaca ka qaaday in xabad joojintaasi ay ku dhawaaqeen isbahaysiga militari ee uu sacuudigu hogaaminayo. waxaa isbahaysigu ay sheegeen in ay xabad joojintaasi sidoo kale ka hirgeli doonto oo lagu ballaarin doono goobaha mucaaradka xuutiyiintu ay haystaan si loogu ogolaado hay-adaha gargaarka iyo dawooyinku inay gaaraan goobaha dagaaladu ay ka socdaan. afhayeen u hadlay ciidamada xuutiyiinta ayaa sheegay in ay xoojinayaan xabad joojintaasi oo ayna xushmeyn doonaan. lama sheegin wax iskahorimaada oo dhacay tan iyo intii xabad joojintaasi ay bilaabatay waddanka yemen.
madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa magacaabay saddex xil oo muhima oo ka mid noqon doona maamulkiisa cusub. ترامب ayaa wararka ay sheegayaan inuu senatorka jamhuuriga ah ee gobolka Alabama Jeff Sessions u magacaabay inuu noqdo xeerlaaliyaha guud ee qaranka Mareykanka. Trump ayaa sidoo kale Mike Pompeo u magacaabay inuu noqdo agaasimaha guud ee hay'adda sirdoonka Mareykanka CIA-da halka General Mike Flynn uu u magacaabay lataliyaha amniga qaranka. Trump si rasmi ah ugu muusan dhawaaqin magacaabista uu sameeyay hase yeeshee ilo wareedyo dhowr ah iyo warbaahinta Mareykanka ayaa shaac ka qaaday. Flynn uma baahnaan doono in aqalka Senate-ka Mareykanka uu ansixiyo magacaabistiisa. Hase yeeshee Jeff Sessions ayaa wajahaya su'aalo adag oo kaga iman doona senatorada iyadoo oo lagu eedeynayo inuu hadda ka hor sheegay erayo cunsuriyad ay ku jirto.
dhegeystayaal halkaad warkaa ka dhegeysanayseen waa v o a. hantidhowraha guud ee qaranka Soomaaliya Nuur Jimcaale Faarax ayaa sheegay in doorashada waddanka ka socota ay hareeyeen ficilo musuqmaasuq oo ay ka mid yihiin codadka la kala iibsanayo ku takrifalid awood iyo cabsigelin. Wareysi khaasa uu siiyey v o a ayuu ku sheegay inay diiwaangeliyeen ilaa iyo 6 kursi oo musharaxiinta haatan ku fadhida ay ku soo baxeen qaabaan sharci ahayn. Wareysigan oo qayb kale leh ayaan qaybta hore idin soo gudbinaynaa dhegeystayaal, waxaana Haaruun Macruuf uu kula xiriiray khadka telefoonka oo hantidhowruhu ugu horreyn weydiiyey dhibaatooyinka ka taagan dhinaca musuqmaasuqa ee doorashooyinka.
arrinta iga soo baxday waxa weeye cabashooyin badan baa xafiiska soo gaaray oo ah in kursi kasta ay u tartamayeen 2 musharax ugu yaraan, kuraasta qaar inayna dhicin, kuraasta qaar in la keensaday shakhsiyaad magacyaal ah oo ila fariiso ay ahayd, qaarna waxa weeye dadkii tartamayaasha ahaa dibadda lagu reebay oo loo diiday inay soo galaan hoolka doorashadu ka dhacayso, ergooyinkii oo qaarkood la yiri lacag ayaa manipulation lagu sameeyey oo maaragtay lagu kala reebay, oo ergo kastaaba sax ma ahan ugaasyadii iyo muxuu ahaa oday dhaqameedyadii oo xabanaya, kuraasta qaar gacantaag baa lagu codeeyey meeshii la rabay in lagu codeeyo maxaa la yihahdaa sanduuqa codbixinta. arrimahaasoo idil oo qalada ayaa la sheegayaa.
waaye, waxaad ish ila wadaagtaa hadda aynu kala qaadno arrimaha, waxa aad xaqiijin kartaan ee istabamarin ee dhacday, laaluush la kala qaatay, ama sidaad sheegtay ergooyin aan jirin oo meel lasoo fadhiisiyey? ilaa hadda maxaad caddaysay oo nala wadaagi kartaa?
waxaan haynaa ugu yaraan 6 xildhibaan oo la doortay oo eedaasi ku sifooday oo ama gacantaag ahaa. anigu ma rabo inaan ka hor dhaco oon magacyadii sheego. guddiyada ku shaqadale ayaan rabnaa inay warbixintaas soo gudbiyaan. haddii ay soo gudbin waayaan baan anagu xogta aan hayno iyo macluumaadka aan helay soo bandhigaynaa. laakiin waxaan rabaa inaan uga dambeyno guddiga khilaafaadka oo iyagana cabashada loo gudbiyey. waxa meesha yaal baa waxayeen xalaydan Jowhar gacanka hadal baa ka dhacay, isbuucan hadda arbacadii gacan hadal baa ka dhacay Cadaado, isbuucan isbuucii ka labaa gacan hadal baa ka dhacay meesha la yihahdo Baydhabo. bishii hore dhammaadkeedii dad ergooyin kamid ayaa isku dilay Kismaayo. waxaasoo idil baa evidence ah, waxaa evidence ah niman musharaxiin ahaa oo laga celiyey meeshii, magacoodiina qof kale ku istaagay fadhi ku fariistay hoolkii shirarka, lacagihii la kala qaatay oo 1,370,000 kuraastii lagu kala gadanayey ayaa meeshii yaalla.
waaye, halkee buu ka dhacay kursiga lagu kala gatay 1,370,000? qasab maaha inaad sheegto sida aad sheegtay haddii aad rabi inaad magacyo sheegto, laakiin halkuu ka dhacay? maamul goboleedkee kuga dhacay oo xafiiskaagu xaqiijiyey?
hirshabeellena wuu ka dhacay, galmudugna wuu ka dhacay cerbararkaas.
waa gartay, marka laga hadlayo musuq maasuq iyo lacagahan, bal noob macnee misee wax u dhacaan?
waxay u dhacaan waxa weeye ergadii baa la kala gadanayaa. ergadii meeshii fikr ay u codayn lahaayeen bay waxay u codaynayaan yaa lacag badan, yaa lacag badan la siiyey. guddiyadii arrinta gacanta ku hayay qaarkood baa sida aan maqlayno weli caddayntii evidensigaan ururinaynaa, guddiyadii laftooda arrintii qayb ka noqday waxa weeye shakhsiyaad aan lala tartamin baa jooga,
in la tartamaan sharciyo waxa uu yiraahdaa kursi kasta laba ruux inay ku tartamaan marka meesha waxa ka maqan duu processki midyada kale lacagaha laga qabanayo oo gudiyadu ay qabanayaan oo ballanku ahaa in ay ku shubaan account muayna si hadhow xisaab celin iyo isla xisaabtan u dhaco ayaan account cad lagu shubeen oo meeshii la rabo lacagaha lagu shubayo gudiyadu xitaa lacagta ay qabanayaan transparency way ka maqan tahay meesha oo isla xisaabtankii waa ka maqan bayaanintii waa ka maqan
waye marka codadka
cases baan haynaa fraud cases badan baan haynaa
waye marka codkii imisa lagu gadanayaa marka xubin kamid ergada oo kale imisu gaaraya in laga helo codkiisa
qaar baa 5,000 ahaa qaar baa 20,000 ahaa waxa weeye kuraasi heavy weightka iyo sida ay saxmadu kala yihiin bay ku xiran tahay iyo sida loogu kala xisaabtamayo qaar baa 30,000 lagu kala gatay qaar baa erge kasta 20,000 la siiyey qaar baa erge kasta 10,000 la siiyey qaar baa handadaad lagu sameeyey qaar baa cabsaday oo xitaa ka baaqday meeshii qaar baa kaarar qaldan loo geliyey qoorta oo aan xitaa registered ahayn cabashooyinkii way iska soo daba dhacayaan
way marka bal waxaad ii sheegtaa oo kale kiisaska la musuqay ee aad hayso siday u dhaceen iyo halkay ka dhaceen
kiisaskan waxay ka dhaceen inta badan waxa weeye hadda kiis ka dhacay baydhabo oo kale waxa weeye shakhsiyaadkii isla tirtamayey qaar ka mid a ayaa dibadda lagu reebay waxaa marka dhacay hal qof baa oo tartama ayaa meeshii kii kale wuu tanaasulay baa layidhi meeshiina waxa weeye isna wuu cabanaya wuxuu leeyahy maanan tanaasuline dibadda laygu reebay oo waxaa lii diiday inaan hoolka shirka soo galo kismaayo sidoo kale ka dhacday labo kays baa ka dhacay meesha la yidhaahdo hirshabeelle iyo jowherna qaar baaba xabada lagu riday marka waxa weeye muxuu ahaa nin ergadii ka mid a waatan lagu muxuu ah odayaashii dhaqanka lagu dilay cadaado iyo waxaasoo idilbaa waxay yihiin qaarna waa criminal cases qaarna waxa weeye fraud cases anigu qeybta fraud caseska ah oo dhaqaalaha la isku dabamarinayo waxan ayaa shaqadaydu tahay iyadaanan xoogga saaraya iyadaana laga rabaa macluumaad saxa inaan ka soo bandhigo oo ummadda soomaaliyeed aanu soo bandhigo iyo intii danaynaysa
waa garta waxaad ka hadashay lix xildhibaan lixda xildhibaan ma aqalka hoosa mise waa aqalka sare mise way isku jiraan
way isku jiraan
waa garta marka haddaan kasoo qaadno lix xildhibaan waxaa laga yaaba marka loo eego tirada guud inaysan wax badan ahayn laakiin adu markaad qiimeysay hanaanka dhan ee doorashadu si ay ku socoto doorashadani ma xalaal baa mise xalaal ma aha
doorashada wax badan oo ka jiraayay waa xalaal ma aha sababtoo ah waxa weeye sicir barar baa ka buuxa waxa weeye qof waliba wixii uu xaq u lahaa in la doorto ama inuu wax doorto oo ah basic rightkii qofka bini aadankaa ama oo wadaniga soomaaliyeed ahaa ayaa meeshii ka baxaya lacag iyo sicir barar iyo muxuu ahaa wax laysdabamarin haddaanad lacag haysan qadka waa lagaa saaraya arrintaasi waa arrin aada u culus weeye xalaalnimadiina ka saaraysa
waxa ay dadka qaar ku doodi karaan qofku muwaadinka ah miyuusan xaq u lahayn inuu tartamo uu boos qabto lana doorto maxay kula tahay
qofka muwaadinka soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay in la doorto inuu wax doorto waa sax weeye laakiin waxa meesha yaalbaa waxay tahay qof position haya iyo qof aan position hayn uma sinna xilka la doonayo oo ah baarlamaanka uma sinna waxaa la doonayaa marka in aan kutakrifal aan la samayn awood kutakrifal awoodeed aan la samayn qofka awood haya ama xil haya kutakrifal awoodeed buu u adeegsanayaa inuu ku muquuniyo qofka kale oo aan xilka hayn
hanti dhowraha guud ee qaranka soomaaliya nuur jimcaale faarax wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa inaga xasuusinaa in qayb kale oo waraysigan ku saabsan aad ku dhegeysan doontaan idaacaddaheenna soo socda
waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington oo fiidnimo sabti ah bisha novembarna waa 19 sanadka 2016 idaacadda waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo maxmuud xasana haatanna wasaaradda maaliyadda ee federaalka soomaaliya ayaa maanta muqdisho ku qabatay kulan looga hadlayo mashruuc lagu dhisayo goobaha danta guud sida cisbitaalada iskuullada wadooyinka iyo dhismayaasha dowladda faahfaahinta arintan waxaa noo haya oo noo soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ku qabatay kulan daahfur ah oo looga hadlayo mashruuc lagu dhisayo goobaha danta guud oo ay ku jiraan xafiisyada dowladda wadooyinka cisbitaalada iyo iskuullada ku yaala caasimadda iyo meelo ka mida gobollada dalka soomaaliya mashruucan lagu dhisayo xarumaha danta guud iyo adeegyada bulshada ee gobolada dalka Soomaaliya isla markaana fulintiisu ay iska kaashanayaan wasaaradda maaliyadda Soomaaliya qaramada midoobay iyo bangiga adduunka ayaa daafurkiisa waxa goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka holwadeenada mashruuca iyo mas-uuliyiin ka socotay dawlad goboleedyada dalka ka jira mashruucan oo ay ku baxayso lacag dhan $8 million ayaa laga fulinayaa 13 gobol oo ka mid ah Soomaaliya si loo baahiyo adeegyada dawladdu u hayso bulshada isuduwaha mashruucan Cali Xaaji Aadan ayaa ugu horeyn si kooban uga hadlay ujeeddada mashruuca
mashruucan wuxuu ka shaqeynayaa waxa weeye wax mashruuc oo loogu talagalay in soo dhiso kaabayaashii dalka uu soo dhiso waxaana iska kaashanayo dowladaha muxuu ahaaye waxaana qaramada midoobay iyo World Bank iyo dowladda Soomaaliya iska kaashanayo waxaa loogu talagalay gaar ahaan inuu ka qabto dhismayaashii xafiisyadii dowladda dib u soo dhiso inuu kaabayaasha muxuu ahaaye dhaqaalaha uu wax ka qabto iyo in tayeynta maamulada dhismaayo inuu wax ku kordhiyo maaragtay sidaasaa loogu talagalay mashruuca ujeeddada ugu weyn intaas u qayb
sidoo kale Cali Xaaji Aadan ayaa qeexay in mashruucan uu hoos tago wasaaradda maaliyadda bartilmaameedkiisuna uu yahay inuu wax ka qabto arrimaha kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolada dalka wuxuuna tilmaamay gobolada iminka u qorshaysan
mashruuca waxaa hoos taga wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya wuxuuna xafiiskiisa ka mid yahay wasaaradda dhismaheedu ka mid yahay wuxuu tilmuu ahay bartilmaameed u ah inuu wax ka qabto gobolada Soomaaliya oo dhan marka la fiiriyo xuduudihii jiray muxuu ahay 1991 jiray inuu wax ka qabto horena hadda qaar aan u qabanay oo howlahaas aan ka qabanay qorshaha hadda aan maanta u fadhinna hadda waxaa ka mid ah gobollo kale cusub inaan wax ka qabanno ayaan maarta maanta u fadhinna qorshaha kuwa hadda aan qiimeyn waxaa ka mid ah gobolka Bay waxaa ka mid ah muxuu ahay gobolka Jubbada hoose waxaa ka mid ah shabeellada dhexe waxaa ka mid ah gobolka Banaadir oo qaar ay noogu dhamihiin wadooyin ah ay noogu dhamihiin oo loo isticmaali doono wadda cadceedda loo isticmaali doono marka intaas waa inta hadda maaragtay diyaarka waxaan rabnaa inaan ku sameyno wadatashi ama sameyno maamulada iyo communitiga ka jira muxuu ahay gobolada kale sida muxuu ahay Puntland galmudug iyo gedo muxuu ahaaye jubbaland iyo isla koonfur galbeed afartaas oo state waa noo qorsheeyeen hadda aan rabnaa inaan sameyno
ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka maxamuud xayir ibraahim ayaa xusay in mashruuca maanta la daahfuray ay fursad shaqo ka heli doonaan dhalinyarada soomaaliyeed isagoona ka codsaday dowlad goboleedyadu inay dowladda dhexe kala shaqeeyaan hirgelinta mashruucani
waxaan ogahay in waqti badan uu galay shuruuca kan oo runtii waxtar u noqonaya dadka Soomaaliyeed ee muujinayaan dowladnimadeenu siday u baahayso maadaama dowlad goboleedyadu ay door ku yeelan doonaan wuxuu xaqiijinayaa shuruuca kani federalismka dalku dowladdiisu ay tahay inuu sii xoogsanayo oo idinku amarkaanti ka tihiin halkan saakaad goobjoog ka tihiin sida mashruucu u design gareysan yahay waa mashruuc talada la weydiinayo dadka gobolada iyo deegaanka degmooyinka dalka iyo goboladaba oo baahidooda lagu salayn doono waxaan rajaynayaa inaad la shaqayn doontaan howlwadeenada mashruucan wadi doona mashruucu meelo badan buu waxtar ka yahay xagga dhaqaalaha shaqa abuurka awoodda dhaqaalaha oo capacity-ga runtii waxaan rajaynaynaa daahitaankii uu soo daahay iyo muddadii dheeraad u socday inuu waxtar u noqon doono oo faa'iidadiisu ay dhammayn doonto tacabkii galay iyo shaqadii badnayd oo laga soo shaqeeyey faa'iidada in la arki doonaan rajaynaynaa oo dadka Soomaaliyeed iyo bulshada iyo communityga communityooyinka degaamada iyo gobolada ay ka faa'iidaysan doonaan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad iyo aad buu mahadsan yahay xasan kaafi dhegeystayaal halka aad welina dhegeysanaysaan waa v o a markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka ridwaan xaaji cabdiweli ayaa london ka soo diyaariyey
todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan uga hadli doonaa dhibaatooyinka dhinaca xag jirnimada ah ee ka taagan dalka Sweden iyo walwalka laga qabo boqolaal dhalinyaro ah oo dib ugu soo noqday dalkaasi oo muran xoogan ka dhex dhaliyey dadweynaha dalkaas barnaamijka waxaa marti ku ah xildhibaan Xamse Cumar Xoorxoor oo ah xildhibaan golaha deegaanka ee gobolka Västmanland ee dalka Sweden. Ku soo dhawow barnaamijka Xamse. Bal marka ugu horeysa waxaan jeclaan lahaa inaad sharaxdo doodaha xoogan ee hadda dalkaasi ka socda ee ku wajahan waxa laga yeelayo boqolaalka dhalinyarada ah ee ka soo noqday dalal ay ka mid yihiin Syria iyo Iraq lana tuunsan yahay inay kooxda ISIS ka tirsanaayeen, waxa hadda ay noqon karaan doodahaas iyo halka ay ku dhammaan karaan?
Walaal aad bad maadsan tahay. Waa dood hadda taagan sida inagoo socono idaacadan aad kala socotaan dalka Sweden, ilaa hadda waxaa leeyahay waxaa soo gaaray 140 muwaadin in gaaraysa ayaa soo gaaray oo kasoo garab dagaalamay ururada xagjirka ah ee ka dagaalama wadamada Suuriya, Ciraaq, iyadoo iminka degmooyinka dalku ay bilaabeen qaarkood inay u diyaar garoobaan sidii gacan loogu fidin lahaa dhalinyarada doonaysa inay dalka dib ugu soo laabtaan, kana soo laabtaan, kana toobad keenaan fikirka xagjirnimada. Halka ay fikir kale uu dhinac socda uu jiro, ay aaminsan yihiin degmooyinka qaar iyo dadka wadankan degan qaar, qofka haddii uu dagaal soo galay oo xagjirnimo kasoo dagaalamay, uma qalmo amba kuma habboona inuu dalka dib ugu soo noqdo oo bulshada la midoobo oo dadka uu ka mid noqdo. Marka fikirka la isku hayay ee dooda adag baryaan ay ka taagan tahay waa fikirka walaal.
Waa gartay. Marka dadka ku doodaya in dhalinyaro xagjir noqday aan dadka lagu sii dhex daynin oo meel gaara lagu hayo, ma walwal ayay qabaan inay dhibaatooyin ka geysan karaan dhalinyaradan gudaha dalka Sweden?
Haa, waxaabay qolada dadka taa aaminsan waxay leeyihiin amba degmooyinka dadka taa aaminsan waxay leeyihiin qofka marka uu dambi soo galay xagjir kasoo ag dagaalamay ee uu dalka kusoo noqday waaba dembiile. Mar hadduu dembiile yahay, weliba waa dembiile ciqaabta ugu sareysa hala mariyo yaanu bulshada soo dhexgelin. Halka fikirka kale uu leeyahay, qof kale marka hore xagjinimada waa lagu beeray, qof xagjinimo ku dhashay ma jiro, qof kastaasi buu ula kulmay. Maadaama uu la kulmay xagjinimada uu la kulmay, wuxuu u baahan yahay in maanta uu ka toobad keenay, waa inuu helaa sidii uu kaga bixi lahaa. Tusaale ahaan, haddii deyn lagu lahaa waa in laga dhaafaa, in guryaha loo fudeydiyo, in liisaka baabuurta uu helo, in qofkaasi si noloshii caadiga ahayd lagu soo celiyo, si markaa kuwa imanaya ee fara badan ka toobad keenaya dad badan dhalinyaro badan ay uga soo noqoto, marka kuwa tagaya ay yaraadaan, kuwa ka imanayana ay bataan, sidaa marka arrinku ku wanaagsanaado. Marka laakiin qaarna waxay leeyihiin fikirka macashuurtayadii iyo noloshii halkan ayaa qof dambiile ah oo argagixiso iyo xagjinimo kasoo qeyb galay ayaa lagu maalgelinayaa. Marka anagu waxaan aaminsanahay, anaga iyo gurub ku jira, maadaama anigu ahay dadka shaqada iyo nidaamka dhalinyarta iyo waxaa mas-uuliyiinta ugu sarreeya oon isku dug ahay oo aan howlahan gobol ka shaqeeyo, anigu dadka aaminsan baa ku jira, qofku yaana xuquuqdiisa ku waayeyn xagjir baad noqotay. Waxaan aaminsanahay anagu oo aan leenahay maxkamadda ha la geeyo, haddii kiis lagu helo sida kiisaska caadiga dadka dambiga caadiga gala ha ka mid noqdo, marka xukunkiisa soo dhamaysto, walaal amba wax lagu helo amba wax lagu waayo, yaana xuquuqdiisii celin amba nolosha dib loogu soo celinayay yaanu ku waayay marbal xagjinimo kasoo qeyb qaadatay. Marka waxaan haddii dambi lagu helana dambigiisa ha mutaysto, haddii uu soo dhamaystana markuu banaanka yimaada caawi ma ha helo, haddii dambi lagu waayana yaanay looga dhigin dalalkaasaad kasoo ag dagaalantay, laakiin waa inuu helaa sida dadka kale amba dhalinyarta kale dambiga gashaaba markay dambiga laga jaro sida caawimo iyo noloshii dib ugu soo noqdaan, sida wax waa inuu helaa. Taasaa markaa fikirkaasaa jira marka walaal.
Waayahay Xamse, marka la eego tiradan aadka u xoogan runtii ma sahlana. Marka adna dabcan waad u dhuun dalooshaa waxyaabaha inta badan keena in dhalinyaradu ay ku biiraan kooxaha xagjirka ama afkaartoodaba ay ku qancaan. Marka maxaa sababa ayay kula tahay dhalinyaradan faraha badan inay ku biiraan kooxaha xagjirka?
Wallaahi arrinkaasi arrin tirayadiisa leh weeyaan walaal. Ilmo waalidkii halkan yimi ama halkan ku dhashay oo halkan ku koray oo waalidkii nolol fiican ay u raadinayeen oo la doonaya nolosheenu meelka gaaro uu waxbarto oo loo hanweyna, ayaan dara in ilmihii halkan joogay intoo noloshan wax walbuu ka heli karaa, waxbuu ku baran karaa, si dadka kagu shaqaysan karaa, nolol buu heli karaa. Marka ayaan dara in ilmihii halkan ku koray intuu ka tago uu dhiman kale iyo dal kale uu kasoo ag dagaalamo, marka waa wax laga xumaado. Waxaana u sababeynaynaa horta isfahan la-aan maaliyadda ku timaada nolosha ku adkaato sa oo inta badan aan fursad hore ugu helin cidii waxa sheegi lahayd ee oran lahayd qof kastaaba wuu guuleysan karaa nolosha uu adeeg mar aad ka leexato waa ku soo noqon kartaa marka walaal waxaan had iyo jeer ognahay dhammaan dhalinyarada howlaha ka qayb qaata intooda badani waa kuwa amba criminal ama dambiyada gala amba balwadaha aad ugu talax taga amba marka markaasaa la helaya la odhanayaa meel kaleoo aad ku wanaagsanaysaa jirta waa shayaadiinta helayaan marka waxaan aaminsannahay walaal inay tahay halkaas inay tahay arrinka
dadka marka guud ahaan dalkaas ku nool waa ay kala duwan yihiin laakiin markaan eegno dhalinyaradan hadda dib u soo noqotay iyo kuwa inta badan loo aaneeyo inay ku biiraan kooxaha xaq jirka ah dalalka ay asal ahaan ka soo jeedaan ma la og yahay meeqaas Soomaali noqon karta haddaan eegno tiradan xoogan ee hadda la leeyahay dib ayay ugu soo noqotay Sweden
wallahi waa arrin amniga iyo adigu nidaam noocaas ku taxaluuqda inaanu qofka ama dadka asal ahaan kasoo soo jeedaannahno laakiin waa dhalinyaro asalkoodu dalalkaas markii hore asalkooda waalidkood ka yimaadeen sida amba suuriya amba ciraaq amba soomaaliya amba dalalka markii hore waalidkooda ka yimaadeen way ku jiraan laakiin oo marka halka yimi marka laakiin waxaan odhanaynaa waa dhalinyaro isu dhisho maanagu odhanaynaa marka kala saari mayno waa dhalinyaro isu dhisho intay tageen soo noqday
waayahay marka la eego dalka Sweden dadaallo ku saabsan sida dhalinyarada looga wacyigelin lahaa arrimahan xaq jirka ah ama ka yimaado bulshada muslimiinta ah ama barnaamijyo kale iyo siyaasado kale oo dawladdu ay ku dhaqaaqaysaa ha ahaatee arrimahaas wax laga qabtay ilaa iyo hadda ma jiraan si looga hortago afkaarahan
si fiican way jiraan sanadkan imika labadan sano adigu wixii 2016-2017 aad bay hoos ugu dhacday arrinkaasi awood badan iyo juhdi badan baanu gelinay si fiican baa looga shaqeeyey waxaa la abuuray civil society-ga arrimaha bulshada iyo xukuumadda inay wada shaqeyn yeeshaan waxaa ka qayb qaatay oo kale wadaadada iyo masaajidu si fiican bay uga qayb qaateen waxaan ogtay marka haddii meelaha diinta iyo masaajidada iyo wadaadadu aamusaan marka hore tuun ba imanayay laakiin sanadkan ugu dambeeyey waxaad moodaa in arrinkaas lagu soo dhiiraday in meelihii wadaadadii iyo masaajidadii iyo siyaasiyiinta iyo dowladdii iyo arrimaha bulshada lagu dhiiraday in wax laga qabto oo la wada hadlo marka dowladdu waxay awoodda saartay wax la yiraahdo forbiganda oo noqonaya in arrinka inta aanay waxba dhicin aanay dhibi dhicin ama dhalinyarta marka la dareemo inuu wadadii xagjirnimada ku jiro in la caawiyo oo markaas laga hortago marka waxaa loo kala qeybiyaa group la yiraahdo risk group-ka khatarta waa inay maanta amba hawsha ay galaan amba la haleelo arrinkaas ay ka qayb qaataan marka waa sida dhalinyarada amba shaqla-aanta ku dhacdo amba balwadaha gala
marka ma waxaad leedahay hogaamiyaasha diinta iyo dowladda dalka Sweden guud ahaan way isaga soo dhawaadeen sidii looga hortegi lahaa afkaarahan
si fiican marka hore waxaad moodaysayn afka laga dhowrayay oo aan la wada shaqeynay wada shaqeynta magnayd hadda xukuumadda xitaa waxaan diyaarinay oo diyaar ah in imaamada la tababaro oo isagoo diinta uu garanaya wadaadnimadii iyo diinta iyo qur-aanka uu garanaya laakiin systemka dhalinyarta loo barbaariyo dhalinyarta wuxuu ka dareemi karo haddii waayo isagoo wixii wanaagsanaa u dhigaya oo u yeedhaya ayaa halkii uu kula kulmay laga yaabaa inay qaar kale ka helaan marka iminka waxaa diyaaroo la diyaarinayaa in imaamadii la tababaro hadda jana walaal waxa la ogaaday wadaadada iyo masaajidadu arrinku ma aha dhalinyarta meelaha jiimka ay ku ciyaaraan meelaha waqtiyada gaarka ay tagaan meela waxaasoo dhan inay wada shaqeeyaan dhama waxaa lagu wixii ku taxaluuqaa dhalinyarta oo meelaha ay tagaan waqtiga firaaqada ayay noqotay in awoodo badan la geliyo oo dhalinyarta lagu soo celiyo dhalinyarnimadiisii haddii wax tabayo si dhow loola xidhiidho annagu la xidhiidhno waalidkii annagu wada shaqeynaya dowladdu yeelato marka arrinka aad baa awood badan waa loo saaray
dabcan hadda waxaan la soconaa in dagaal xooggan lagu hayo kooxda daacish dalka ciraaq gudihiisa haddii dagaaladaas ay dhacdo in lagu jabiyo ama lagu wiiqo kooxda daacish wax cabsiya ma jirtaa oo la leeyahay dhalinyaro kaleoo fara badan oo aan hadda weli dalka ku soo noqonina ay suuragal tahay inay yana dib u soo laabtaan oo dhibaatooyin ay geysan karaan
waa arrin iminka taagan waa ku saxan tahay uqeysanaha arrimaha amniga iyo nabadsugidda hoggaanka sare ee ururka midooda yurub oo hawshan ka hadlay ayaa wuxuu sheegay waxaanu ka xaqad shaki qabnaa marka iminka arrinkan masuul iyo ciraaq iyo nidaamka dagaalku sii xumaado waxaa laga yaabaa dhalinyaro badan oo ka garab dagaalamaya ururka daacish inay dib ugu soo laabtaan wadamada yurub midaasna ay halis ku noqon karto ammaanka loona baahan yahay sidii marka loogu taxadiri lahaa saas uu yidhi egnal oo u qaabilsan marka arrimahaas amniga qaabilsan ruhaantii seeba oo kuwa sirdoonka ugu sareeya dalka Sweden waxay yidhaahdeen arrinkaasi digniin guud baan u arkana laakiin haddana khatar badan oo imika taagan ma aragno laakiin way dhici kartaa waa muhiim waxaa markaa laysku raacay haddii qof qura wad ogtahay dhanka xagjinimada argagixisada qof qura soo galaan ba labo qof ayaa dhib badan gaarsiin kara marka walaal arrinkaasi stanbay weeyaan wadaha dalka yurub oo dhan waa la wada shaqaynayaa aad ba isha loogu hayaa dhalinyarta iyo nimankaas marka halkaa ku jaban soo noqodkooda inaan halkan dadkan halkan jooga aan dhibta soo gaarin hadday yimaadaan iyaga la badbaadiyo laiskala badbaadiyo waa arrin iminka taagan oo aada loogu mashquulsan yahay
waayaha dhinaca soomaalida haddaan wax kaa weydiiyo dabcan jaaliyad soomaaliyeed oo xoog badan ayaa dalka Sweden ku nool inkastoo magaalooyin kala duwan ay ku nool yihiin wax xiriira ama wax wada shaqeyna oo dadka soomaalida laga dareemi kara ma jirtaa oo ku saabsan sidii ubadkooda ay uga ilaalin lahaayeen khatarahan iyo in kooxaha xag jirka ah ay xiriir la yeeshaan
markii hore waqtigii hore dadka soomaalidii waxaad moodaysay in indhaha laga qarsanayo arrinkan oo ka hadalkeeda iyo ka qayb qaadashadeeda qofku uu amba noo amba cabsiya amba waxaanu ku dhiirran kale inuu arkay markii ay arrintii taabatay waalidiin badan oo soomaaliyeed ilmahoodii ku waayeen qaarna tageen qaarna maqan yihiin arrinkaas waxay noqotay arrin warwaro ummadda soomaalida oo dhan inay ka fikiraan ay noqotay marka hadda way ka wanaagsan tahay xitaa marka waxaan ma ogaan karno ilmaha cidda ugu horeysa xaalkiisa ogaan kartaa waa waalidka iyo hooyadii aabbaha marka haddii dowladda la saxiixdo markaasa wax laga qaban karaa la caawin karaa marka hadda imika meelo badan magaalooyin badan waxa laga bilaabay in waalidka la tababaro in la bilaabo maxaa lagu garan karaa ilmahaaga haddii xal jir uu noqday oo dabeecadda hore iska bedelay ma saaxiibadii horu ka hadhi karaa waqtigii guriga ma jirin muu bedelayaa qaabkiisu miyuu isbedelayaa waxbarashadii miyuu nacayaa maxaad ku garan kartaa marka koorsiya badanoo iminka waalidkii iyo ilmihii inay isfahmaan waayo waa arrin ugu cusub arrinkani waa masiibaiyo
dabcan caawimaada ay heli karaan
waxaa kaloo waa runta waxaa kaloo nu sheegnaa inaanay cabsan dowladda ka cabsan iyo xukuumadda ee ay la soo xidhiidhaan oo ay u arkaan in dowladda iyo xukuumadda meesha iyo hay-adaha kala duwan amniga ay caawimo ka helayaan oo la caawinayo ilmaha la caawinayo halka ka cabsi qabay waxaana loo sheegaa inaana waalidku dambiile ahay haddii ilmiheesa uu soo sheego oo la caawinayo halkaa isfaham ba la-aan baa yitimaado waalid badan oo warwaraa jira oo ka baqa inay kusoo dhiiraan amba amniga amba dowladda in la xidhiiraan ilmihiisa yidhahdaan ilmahayga waa sidaa marka waxaan message-ka halkaan marayna waxa weeyaan waxaan ujeedada aynu wada leenahay idinka iyo annaguba aynu wada leenahay waa sidii ilmaha inuu badbaadsan lahay marka waynaan lagu soo dhiirataan dowladda la soo xidhiidhaano qofkii su-aal qabay qofkii caawimo rabaaba wuu helaya caawimo u baahnaa marka taasaan waa u marinayaa
aad iyo aad baa u mahadsan tahay xamse intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay xildhibaanka golaha deegaanka ee gobolka Vestmanland ee dalka Sweden xildhibaan Xamse Cumar Xoorxoor. Inta mar kale aynu kulmi doonno waa Ridwaan Xaaji oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad buu mahadsiyaa wariyayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo barnaamijkaasi martida makrofonka. Inta aadan ka gudubna haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington iyo Caashi Ibraahin Aadan oo inoo haysa. kulan wanaagsan dhegaystayaal mar kale barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxaan idinku hayaa qaybtii labaad ee sheekada abaalmarin jacayl ee laga sameeyey dhacdo dhab ah oo dhex martay lamaane guur ku ballansanaa oo ku kala erdhoobay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay hase ahaatee muddo dheer kadib markii lays helay gabar laysa siistay
kilowla habeenkii ay dhool isbarteen labadiisa indhood isuma geyn quruxdeedii xaddaafka ahayd baa hadba hor imanaysay sidii filin xiise badan ayuu u daawanayay waa taas maskaxdiisa barriinsatay hilowle toddobaadkii ballantu ahayd baa la dheeraatay
waxaan sidoo kale barnaamijka idinku hayaa
a qayb kale oo kamid ah wareysiga fanaanka Cabdulqaadir Jubba oo aad kaga bogan doontaan heesaha xiisa leh waa caawa iyo caweyska Washington. Waxii hore waxaan barnaamijkan caweyska Washington idinku maqashiyay sheekada abaalmarin jacayl oo ah sheeko laga qoray hooyo gabadheeda ku abaalmarisay wiil ay guur ku ballansanaayeen oo ay dagaaladii sokeeyay isku waayeen. Sheekada waxaana la socodsiinayaa wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dhool waxay ku dhalatay markay taariikhdu ahayd 1907-kii magaalada Beledweyne, inkastoo yaraanteedii ay ku soo barbaartay magaaladaasi, hase ahaatee waxay reerkooda u soo wareegeen magaalada Xamar kadib markii uu aabaheed shaqo ka helay warshadii caanaha iyadoo 5 sano jirtay. Dhool waxay ahayd gabar aad iyo aad u qurux badan, jalaqsanaanta iyo dabeecaddeeda wanaagsan baa soo jiidatay dhallinyarada asaageed ah. Dhool wax caruur ah lama aysan dhalan ee keligeed bay waalidkeed ku indhakuulan jireen. Maalin kadib ayay dhool saaxiibteed Jamiila ula tagtay sheekadii dhexmartay iyada iyo Hilowle, waxayna hadalkeedii uga bilowday iyadoo qosleysa, "Jamiilay, waxaan ku hayaa sheeko aad u xiiso badan. Habeenkii oo dhan ayaanu riwaayadii wada daawanaynay wiilkii, weligay inankaas mid ka fiican oo ka dabci wanaagsan ma arkin intaan rag la haasaawayay. Haddana waxaanu ballansannahay Jimcaha inagu soo aadan, weliba waxay ila tahay inuu mustaqbal doon yahay, sababtoo ah ma aha ragga dumarka haasaawaha waqtiga uga lumiya, ee waa qof himilo fog leh oo indhihiisa iyo dhaqan wanaagiisa ayaan ka gartay. Jimcaha xaggee ku ballansan tihiin? Ma gurigiinna mise meel kale?" Jamiila oo sheekada u dhagtaagaysa baa dhool ku tiri, "Wuxuu igu imanayaabay tiri guriga reer Calasow 7 fiidnimo. Anigu aad baan ugu faraxsanahay isbarashadiinna," bay tiri Jamiila iyadoo shalmaddeedii garabka ka dejinaysa. "Sheekadu hadba halkay marayso anigaa kula socodsiin doona," ayay ku soo idlaysay hadalkeedii dhool iyadoo Hilowle la kulankiisa rajo wanaagsan ka qabta. "Waayahay saaxiibay, adigun baan kaa warsugayaa," bay ku adkaysay Jamiila saaxiibteed oo ka sii tegaysa. "Waa hagaag," bay tiri dhool. Haweeya oo ahayd dhool hooyadeed, galabnimadii bay iyadoo guriga keligeed joogta ayay dhool oo ka soo laabatay Jamiila u timid. "Hooyo, maanta intee aaday?" Hooyadeed baa weydiisay. "Hooyo, macan gabadhii Jamiila ee aanu iskuulka isla dhigan jirnay ayaan 10 la soo akhrisanayay oo ma imtixaan baa idinku soo dhow?" Islaantii baa mar kale weydiisay. "Maya, 10 baa igu adkaaday," bay ku marmarsiyootay intay hore u sii gudubtay. Markay hore u sii dhaqaaqaysay waxay ka cabsanaysay in su'aalo kale oo iyan ka jawaabi karin ay hooyadeed weydiiso. Hilowle habeenkii ay dhool isbarteen labadiisa indhood isuma geyn, quruxdeedii xaddaafka ahayd baa hadba hor imanaysay sidii filin xiiso badan ayuu u daawanayay, waa taas maskaxdiisa barriinsatay. Hilowle toddobaadkii ballantu ahayd baa la dheeraatay. Galabnimadii Jimcaha ayaa dhool intay dharkeedii boorsadii kala soo baxday oo joodarigii ay ku seexan jirtay dushiisa ku daadisay ayay labashay oo isku midab ah ka xulatay kuna labisatay. Habeennimadiina iyadoo laafiyoonaysa bay timid halkii ballantu ahayd. Hilowle isagoo surwaal jiinisa iyo shaati cad oo diilimo leh ku labisan ayuu isna isi soo taagay goobtii lagu ballamay. Hilowle cabaar markii uu waddada dhinaceeda taagnaa oo hadba dhan eegayay ayuu saacaddii gacantiisa bidix ka lulatay eegay. "Waa 8:00 fiidnimo oo 4 daqiiqo dhiman, maxay la soo daahday?" ayuu isweydiiyey isagoo weli sidii u fakaraya oo luuqyada waddada laamiga ku soo dhaca hadba mid isha la raacaya ayuu markii dambe arkay dhool oo jidka dhankiisa kale ka soo gudbaysa. Hadba lug bay qaadaysay, labis aad u qurux badan ayay xirnayd. Hilowle intuu aad u farxay oo ka ilbuuxsaday wuu dhankeeda u soo dhaqaaqay. 4 indhood oo hilow iyo kalgacayl dartii isu haraadan baa hal mar isku dhacay. "Kulan wacan oo wanaagsan, soo dhowow," bay ugu jawaabtay iyadoo dhoola caddaynaysa oo welina labadiisa indhood kor u eegaysa. "Waan dhowahay," buu ugu warceliyey isagoo labiskeeda fiirinaya. Iyagoo sidii laba qof oo kala baaday marba mid la eegayo ayay u dhaqaaqeen dhankii uu ka xigay gurigii reer Calasow. Markii ay gurigii tageenna waxay wada fadhiisteen qolkii fadhiga. Hilowle isagoo uga mahadnaqaya dhool sida fiican ay u soo dhoweysay buu ku yidhi, waxa ay soo jiitay sida qaayaha iyo qiimaha leh ee aad ii qaabishay. Abow waa la isku leeyahaye, maxaad horta ka shaqaysaa? Dhool baa si kadisa u weydiisay. Waxaan ka shaqeeyaa warshadda sifaynta batroolka ee xamar, waxaan ka ahay karaani qaybta xisaabaadka guud xarunteeda xalane ee degmada Wadajir, buu ugu jawaabay. Maasha Allah, waxaan islahaa waa bilaa camal ee u sheeg jagooyin ka bannaan warshadda caanaha. Weliba waxaa la rabaa wiilal sidaada oo kale aqoon u leh. Hulowle wuxuu arrintaasi kala soo dhex baxay in dhool ay tahay qof cilmi leh, isla jeerkaana uu la qaybsan karo nolosha haddii ay isfahmaan. Wuxuuna mar kasta uurka ku hayn jiray sidii uu ugu soo bandhigi lahaa waxa cindigiisa ku jira ee damiirkiisu cabiri kari la'yahay. Markii ay in Cabaara wada caweeyeen oo cabitaan qabowna loo keenay, ayay isku soo yaro dhowaadeen. Wuxuu habeenkaas u soo bandhigay codsigii ugu horreeyey ee uu ku doonayey inuu qalbigeeda ku hanto. Hilowle 19-kii sano ee uu ifka joogay weli fursaddan oo kale ma soo marin. Waa inuu caawa qodob qodob ugu sheegaa wuxuu rabo. Dhoolay, intii aynu kala maqnayn waan ku xiisay xaqiiqdii oo waan ku tabayey. Weliba daqiiqad kasta waxaan kugu qaban jiray niyadda innagoo meel barwaaqo ah ku wada nool, waayo xiriirada dadka dhex mara waxaa ugu wanaagsan midka farxadda, kalgacalka iyo kalsoonida ku dhisan. Dhool, aad bay erayadii Hilowle qalbigeedu u ruxeen, iyadoo qoslaysa bay tiri, bagaad jacaylka aad ii qabtid iigu sheegatay. Waxayna u caddaysay inay iyana la qabto jacaylka uu u qabo mid la mid ah. Taasina waxay dhalisay in aakhirkii ay ku raacdo codsigiisa. Waxaana iyagoo aan waxba sheerin, shay dadalna kaba dhigin, ay si hoose u shushubteen arrimihii jacaylkooda. Hilowle Xaaji Xasan, dhimbil baa gubaysay, la yaabsa ma lahayn. Kolkay muddo 2 saacadood ku dhow wada sheekaysanayeen, buu si aan gabasho lahayn ugu yidhi, walaal Dhool, waxaan rabaa inaan ku guursado, sidee u aragtaa haddii aynu guri yagleelno? Dhool owgeedi, markeedii horeba kalsooni buuxday siisay Hilowle, waxayna ku tiri iyadoo kalsoonidii ay ku qabtay u muujinaysa, aniguba arrintaas waan ka fakarayey, hase yeeshee waxaan kugu xirayaa hal shardi oo aad u fudud. Hilowle intuu indhaha taagay buu yidhi, muxuu yahay shardiga? Kollayba anigu waan oofinayaa wixii aad iga rabtide. Waxaan kaa codsanayaa inaad waalidka yarad fiican siiso si ay inoogu duceeyaan qoyskayagu. Waxaan kaa rajaynayaa inaad ka farxin doonto waalidkayga haddii guurkaasi uu dhab noqdo, ayay ugu jawaabtay iyadoo indhihiisa ka garatay dareenkay su'aashani qalbigiisa ku reebtay. Shardigaas oo habluhu ragga intiisa badan waajib kaga dhigaan, isaga way la fududaatay. Marba haddiiba aabihii Xaaji Xasan yahay nin ganacsada ah, dhowr jeer oo horena ay ku heshiiyeen in gabadha uu Hilowle soo xusho loo dhisi doono, habeenkaas kulankoodii guul buu ku idlaaday, wayna kala hoydeen iyagoo isla faraxsan.
Aad ayaad u mahadsan tahay Xasan Kaafi Qoyste. Todobaadkii hore waxaan barnaamijkan caweyska Washington idinku soo gudbiyey qayb ka mid ah waraysi ay Falastiin Axmed Iimaan magaalada Minneapolis kula yeelatay fanaanka Cabdulqaadir Cumar Macalin Jubba. Qaybtan waxaad kaga bogan doontaan heesaha fanaanka kuwooda safka hore ku jira. Mar kale, Falastiin iyo Jubba.
cagaara labadii lagu kala qabirayo qalbiyadii la kala xiray ilaa isu qoonsaday qaramada midoobo qaxootiga daryeelo hawlaha aad qabataan qoralada jacaylkiyo fariimaha ma qaataan qanacda halkiisa waana qaboobi alla qaboobi yara qaboobi ahay qaramada midoobe qaxootiga daryeelo hawlaha aad qabataan qoralada jacaylkiyo fariimaha ma qaataan qanacda halkiisa waana qaboobi yara qaboobi alla qaboobi ahay
qadir dagaalada markay dhaceen kadib heesaa samaysa ama aqaate maxaa ka mid ahaa heesaas oo dhibaatooyinka waddanka ka dhacay iyo kaga hadasha
wallaahi falastiin ayaa baay macaan marka la wareystay afwaaninta waxba dalka horta lagama horta fanka uu seexday fankana waxaa seexiyey fanka wuxuu ka mid yahay waxyaalihii dalku ku dhisnaa ee burburay ayuu qayb ka mid yahay fanku sida aqoonta u baaba'day iyo waxbarashadii jaamacadihii sida wasaaradii u baaba'een oo kale sida dhaqankii u baaba'ay oo sida xigtadii xigaalada isu laysay dulinimada ama jahilnimada sababta Soomaaliya maysan lahayn constitution qoran Soomaaliya maysan lahayn laakiin Soomaaliya constitution-kooda wuxuu ahaa xidid iyo xigaalo daris isxurmeeya markii taasi dhacday oo taalist baaba'asho la isdirana waxaa meesha ka baxday constitution-ka Soomaalida oo ahaa in mid qoran oo ahaa in oday la dhageysto in daraska la xushmeeyo gabdhaha in la xaq dhowro maatada in la gargaaro intaasaa baabaday marka abwaan walba wuxuu ka cabsaday hadduu wax ka hadlo in la yiraahdo reer baa ula jeedaa ama meela ula jeedaa sidii hore loo yiri hadal waa margiyo hadda meel ama abwaanid naga horreeyey baga abwaanid waaweynaa hees ay sameeyeen oo aan kacandiid ahayn loo jeeda waa kacan kacandiid waaye ama kuwa kacaan ahayn loo jira kacaan waaye kuwa oo gabar aan ku saabsanayn loo jira kuwa nin aan ku saabsanayn nin loogu saari jiray oo kale ayay
qad
cagaaran waa taqaanaad markaas qad cagaaran waxaa liigu sheegay heesta ninka sameeyey waa Cabdiqaadir Shaacali Shukri waa ila soo hadlay marka heestu ii sheegay wuxuu ka sameeyey wiil iyo gabar isjeclaa markaas in isqabeyn in kalama garan laakiin isjeclaa laakiin labada sayd
kala jiray maaha kala ahaa
markii dambana kala dhumeen oo kala carareen isu iimaan waayey balaay qata dhigtay
ma wal soo dhaafi kar ana soo dhaaf
wiilka amu dhaaf waayey dad gabadh dhaafi kartaa gabadhu waa dhaafi kar laakiin Soomaalidu garmadoo way dishaa iyo aqalka iyo aqoonyanka dilaan wabaad marka inuu u tagi way qofkii halka yaba ninkaana marka Cabdiqaadir Shaacali Shukri ay sheekaysteen dan Cabdiqaadir Shaacali Shukri isagoo joogo Italy ayuu heestan isoo qoray dhay Cabdiqaadir please heestan shaasan ka sameeyay laxankan sameeyay markii music dagaalada qabiilkii qolqolo u dirirkii qaxa iyo dhibaatadii qof jacayl u dheeraa kulli qoysan ma hayo stroke qad cagaaran labadii lagu kala qabiray qabiilada qana xoolaha ma kala qabirayeen qalbiyada la kala xiray ee la isu qoonsada naf qeylidaana qaramada midoobe qaxootiga daryeelo howlaha aad qabataan qoraalada jacaylka iyo fariimaha ma qaataan qaar cadda halkiisa waan qaboobula
qaramada midoobo qaxootiga daryeelo howlaha aad qabataan qoraalada jacaylka iyo fariimaha ma qaataan qaar cadda halkiisa waan qaboobi alla qaboobi yara qaboobi ahay qaramada midoobe qaxootiga daryeelo hawlaha ha atqabatan oralada jacaylkiyo farimaha ma qaadan qancada halkiisa wan qaboobi yara qaboobi alla qaboobi lahaye
hadda jacayl la samayn karaaba sababto hadda dumarkii awood leh hees gabar lagu cayna lama samayn karaa no qabri kaa dhegaysan maayo waa ina maanta dhan tiraada sidaan u taala gududeeyey waa qurxantay edeba leeda ma fahmt markeys marketka ayaga ahaaya tanna ayaga ahaaya awoodin ayaga ahaaya runtii kana hilo badan ragga ka hilo badan gabdhaha soomaalida aniga waa ogtahay falastiin gabdhaha vankiga markay lay dacaydeen waxa leedahay boqolkiiba boqol gabdhaha soomaalida oo cabdiqaadir vankiisa sababtoo ah way ka naxariis badan yihiin ragga
taasi Berlin ee kamid ah heesaha safka hore ku jira ee uu qaado fanaanka Cabdul Qadir Umar Macalin Jubba ayaa ku soo gabagabeynaya guud ahaan barnaamijka Caweyska Washington fanaanka waxa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ku wareysatay Falastiin Axmed Iman intaan mar kale iska maqlayno hadii aad leedmo waxaan dhamaantiin idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
hagaag waxa soo noqon doona heestaasi macaan ee fanaanka Cabdulqadir Jubo oo gabagabo ah barnaamijkii caweyska Washington. Hasaate Jamal aan weydiiyo bal qodobadii sportiga ama ciyaaraha caalamka ugu waaweyn. Jamal, ciyaarahan daawaneyna Barcelona iyo Arsenal iyo Manchester United iyo kulli wada ciyaaraya, marka maxaa ugu dambeeyay?
Waad maasan tahay colaad ciyaarta horyaalka Ingiriiska oo kale. Haddaan ku bilowno, Manchester United iyo Arsenal ayaa dheelay oo kulan la wada sugay ahaa. ciyaartaasi waxay ka tirsanayd horyaalka dalka Ingiriiska, waxayna ay ku dhammaatay 90 daqiiqo lagu talagalay gool labada kooxood. Waxay kala qaateen dhibcaha naadiga United ayaa ku hormartay goolka daqiiqadii 68-aad. Juan Mata ayaa gool qurux badan u dhaliyay naadiga, laakiin laba daqiiqo markay ka dhimantay ciyaarta dhammaadkeeda ayaa Olivier Giroud oo naadiga Arsenal u dheela bedelna ku soo galay ciyaarta, ka dhigay bareejo gool iyo gool labada kooxood. Wax kale way iska dhalin waayeen. Sidoo kale naadiga Manchester City ayaa ka faa'iideysatay barbardhacaasi Arsenal iyo ay galeen iyo Manchester United, waxaana ay laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Crystal Palace. Labada gool Yaya Toure ayaa u dhaliyay oo muddooyinkan ka maqnaa naadiga, hase yeeshee dib ugu soo laabtay naadiga Everton. Waxa ay la gashay gool iyo gool bareejo naadiga kubadda cagta ee Swansea. Liverpoolna way ka faa'iideysan weysay inay horyaalka, maadaama kooxii kale ay bareejo galeen ay iyaduna sii hogaamiso ay sii wadato, waxaana ay eber la gashay oo ciyaartii ay la ciyaareen naadiga Southampton. Sidoo kale Tottenham Hotspur iyo West Ham United ayaa galinka dambe maanta dheeli doona. Chelsea Bari ayaa dheeli doontaa Barcelona. Sida hadda u jeedno daqiiqadii 85-aad ee maraysa horyaalka dalkaasi Spain, waxayna la ciyaareysaa Malaga. Ciyaartu waa eber, inkastoo dhowr fursado iska khasaareen naadiga Barcelona. Waxaa ka maqan ciyaaryahankooda weerarka ka xiray Lionel Messi oo uga maqan xanuun la soo dirsay ciyaaryahankaasi darteed. Waxaa ka dhiman dhammaadka ciyaarta ilaa iyo 4 daqiiqo ilaa 3 daqiiqo meelahaas. Dhegeystayaasheena, barnaamijyadeena kale ayaan ugu soo gudbin doonaa colaada.
Waxaan arkay gool ay dhalisay Barcelona oo la diiday, marka goolka muxuu ahaa?
Gool offside ayuu ahaa, waxaana la sheegay in garsooraha ciyaarta dhexdhexaadinaya oo dhowr khaladaad ciyaartaasi ka dhacay ay aad uga mudaharaadayaan ciyaartoyda naadiga Barcelona iyo kooxaha taageeradoodaba. Waxayna sheegayaan inay u qalmeen in goolkaasi loo daayo, laakiin ma noqonin. ciyaartuna waxay maraysaa weli eber iyo eber, laakiin kulanka aan dhegeystayaasha xusuusinaya wuxuu yahay derbi de Madrid la yiraahdo, ama kulanka derbiga ahi ee Madrid kooxaha ka dhisan caasimada dalka Spain ay dheeli doonaan, oo ah Atletico Madrid iyo naadiga Real Madrid oo iyagu gurlu dhiili doona colad.
Aad baad umaadsan tahay. Wixii kusoo kordhana barnaamijyadeena soo socda ciyaaraha, tan dhalinyarada ku soo horeysa ayaad ku maqli doontaan idaacaddii Fiidnimo. Waxaa idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cusmaan, anigoo Maxamed Cali Xasan. Inta aan dib dambe u kulmayno, waxaan idin kaga tegaynaa codka baxsan ee fanaanka Cabdulqaadir Jubba iyo heestii Barlin.